Muz.fm.uz'da premyera.
Yomola kela bo'ldi chiqasga xarbat qo'shiqda, lekin beparollar chuvlarga qiyo bo'lmadim. Hali ulguraman de sevilishga, hatto bitta yigit qo'lidan mahkamroq tutmadim. G'azab bilan, dard bilan kuyladim, alam bilan tinglovchiga nisbatan kibra yoqmadim. Kimlagadir o'xshab yasovolib o'zimdan kamdir, hatto bitta qo'shiq uchun vijdonim sotmadim. O'zimga yarashmadi deb bilmagan qo'shiqlarni tinglovchiga qarab behurmatlik qilib o'tmadim. Ijodim bo'ynida yaraldi qo'shiqlar qancha, lekin ular hech birida bir og'iz so'kmadim.
Xo'p mayli, o'tdi xonadan necha yil, bizni bir-birimizga tanishtirdi ko'ylar. Bu yo'lda topganim faqat siz tinglovchi, yo'qotildi necha fasl, yo'qoldi yaqinlar. Xo'p mayli, o'tdi xonadan necha yil, bizni bir-birimizga tanishtirdi ko'ylar. Bu yo'lda topganim faqat siz tinglovchi, yo'qotildi necha fasl, yo'qoldi yaqinlar.
Ashraf devona darvish telbalaylik kitoblarda o'zim uchun yaratib oldim allaqanday sahifa. Sevganmisiz degan ayrim sizdan kelgan savollarga javoban etganidan yurak haqida latifa. Sizga qarshi kuylamasdan talabingizga bog'liq yaraldi fikringizdan. Siz uchun ko'plab trek sotqinlar ham bor ichida, ko'rdik qanchadan qancha sodiq tinglovchilarga mana ajoyib respekt. G'azab bilan, dard bilan kuyladim, alam bilan tinglovchiga nisbatan kibra yoqmadim. Kimlagadir o'xshab yasovolib o'zimdan kamdir, hatto bitta qo'shiq uchun vijdonim sotmadim. O'zimga yarashmadi deb bilmagan qo'shiqlarni tinglovchiga qarab behurmatlik qilib o'tmadim. Ijodim bo'ynida yaraldi qo'shiqlar qancha, lekin ular hech birida bir og'iz so'kmadi.
Xo'p mayli, o'tdi xonadan necha yil, bizni bir-birimizga tanishtirdi ko'ylar. Bu yo'lda topganim faqat siz tinglovchi, yo'qotildi necha fasl, yo'qoldi yaqinlar. Xo'p mayli, o'tdi xonadan necha yil, bizni bir-birimizga tanishtirdi ko'ylar. Bu yo'lda topganim faqat siz tinglovchi, yo'qotildi necha fasl, yo'qoldi yaqinlar.